43-րդ. Մարիանի ասածը Ֆլինտ քո մաշի անարգավանդ հողի մասին չափազանցություն չէր։ Այդ հողի միակ ճարպոտ էակը հենց ինքը Մարիանն էր։ Նա էլ դրսից էր եկել։ Գյուղերը բաժանված էին երեք խմբի։ Մի խումբը գտնվում էր կալվածատերերի հոգատարության տակ, երկրորդ խումբը ինքն էր իր մասին հոգ տանում, իսկ երրորդ խմբի գյուղերի մասին ոչ իրենք էին մտածում և ոչ էլ կալվածատերերը, այլ կերպ ասած գյուղեր, որոնք պատկանում էին տեղում ապրող կալվածատերերին, գյուղեր, որոնք համարվում էին ֆրի կամ քոփի հոլդերներ և անտեր մնացած գյուղեր. Ֆլինտ քո մաշը մտնում էր երրորդ խմբի մեջ։ Տեսը սկսեց աշխատել։ Բարոյական ուժից և ֆիզիկական թուլությունից բխող համբերությունը այժմ հանդիսանում էր Միսիս Էնջել Քլերի բնավորության հիմնական գիծը, և դա սիրտ էր տալիս նրան։ Դաշտը, որտեղ տեսն ու ընկերուհին շախկամ էին փորում, ընդգրկում էր ֆերմայի սարահարթի վրա եղած ավելի քան 100 ակր մի հողամաս, որը տարածվում էր քարքարոտ բլրակների վրա։ Այդ դուրս ցցված գայլախազային բլրակները ոչ այլ ինչ էին, եթե ոչ բյուրավոր կայծքարերի լայն շերտեր, բաղկացած կոճղեզավոր, եղջյուրակերպ և ֆալուսային ձևեր բովանդակող սպիտակ կայծքարե երակներից։ Անասուններն արդեն կերել էին շաղգամների ցողունները, և այդ երկու կանայք պետք է փորիչ կոչված երկժանի կեր եղանով փորեին, հանեին հողի մեջ մնացած արմատը, որը նույնպես պետք է տրվեր անասուններին։ Քանի որ կանաչ տերևները արդեն չկային, ամբողջ դաշտը ուներ ամահի թխագույն տեսք։ Ասես դա մի դեմք էր առանց դիմագծերի, և կզակից մինչև ճակատը պատած էր միայն մաշկով։ Երկինքն էլ նմանվում էր դաշտին, միայն ուներ այլ գույն։ Դա անբովանդակ դժգույն դեմք էր առանց դիմագծերի։ Այդ երկու, վերևի ու ներքևի դեմքերը ամբողջ օրը նայում էին իրար, սպիտակը նայում էր ցած, թխագույնին, իսկ թխագույնը վերև, սպիտակ դեմքին, և դրանց միջև ոչինչ չկար, բացի երկու աղջկանից, որոնք ճանճերի պես սողում էին թխագույն դեմքի վրայով։ Ոչ ոք նրանց մոտ չէր գալիս, և նրանց շարժումները միանման էին, հակել էին կոպիտ շորեր, դարչնագույն գոգնոցներ, որոնք ետևին կապել էին, որ շրջազգեստերը քամուց չբարձրանային։ Հակել էին կոշիկներ, որոնց ճտքերը կոճերից բարձր էին, իսկ ձեռքերը պաշտպանված էին ոչխարի կաշվից պատրաստված դեղին թաթպաններով։ Կախված եզրերով գլխանոցները նրանց տալիս էին մտածկոտ տեսք, իսկ հակված գլուխները դիտողին կհիշեցնեին վաղ վերածննդի շրջանի ինչ որ իտալացու նկարած երկու Մարիամին։ Նրանք աշխատում էին առանց գիտակցելու, որ այդ բնատեսարանի լքված էակներն են, և առանց մտածելու, արդարացի է վարվում արդյոք բախտը իրենց հետ։ Նույնիսկ այդ վիճակում նրանք ընկնում էին երազանքների մեջ։ Կեսուրից հետո նորից անձրև տեղաց, և Մարիանն ասաց, պետք է թողնել աշխատանքը։ Բայց եթե չաշխատեին, ռոճիկ չէին ստանա, ուստի շարունակեցին աշխատել։ Սարահարթը այնքան բարձր էր, որ անձրևը ոչ թե տեղում էր ուղղահայաց, այլ ոռնացող քամու թափից խփում էր հորիզոնական, խոցելով նրանց ապակու կտորտանքների պես, մինչև որ լիովին թրջվեցին։ Տեսը մինչև այդ չէր իմացել, թե իրականում դա ինչպես է լինում։ Թրջվելու աստիճանները տարբեր են լինում։ Եթե մի փոքր էլ թրջվում ես, սովորական խոսակցության ժամանակ նույնպես ասում են, մինչև ոսկորներս թրջվեցի, բայց դաշտում աշխատել և զգալ, թե ինչպես է անձրևաջուրը դանդաղորեն սահում, հոսում է սկզբում ոտքերի և ուսերի, հետո ազդրերի և գլխի, ապա մեջքի, կրծքի, կողերի վրայով, և սակայն շարունակում ես աշխատել, մինչև որ լույսը նվազում, սկսում է մթնել և ավետել, որ արևը մայր մտավ։ Այսպիսի աշխատանքը պահանջում է ստոիցիզմ և արիություն։ Բայց նրանք այդ թրջվածությունը չէին զգում, ինչպես կարելի էր ենթադրել։ Երկուսն էլ երիտասարդ էին, և խոսում էին այն ժամանակվա մասին, երբ միասին ապրում և սիրում էին Թելբոթեյսի ֆերմայում, երկրի այդ երանավետ կանաչապատ անդաստանում, որտեղ ամառը շռայլորեն բաշխում էր իր բարիքները. Տեսը չէր ցանկանա Մարիանի հետ խոսել այն մարդու մասին, որը, եթե ոչ իրապես, գոնե օրենքով հանդիսանում էր իր ամուսինը. Բայց թեման չափազանց գրավիչ էր, և տեսը ստիպված պատասխանում էր Մարիանի ակնարկներին. Եվ այսպես, ինչպես ասվեց, թեև նրանց գլխանոցների թրջված եզրերը ուժեղ խփում էին դեմքերին, իսկ շորերը տաղտկալիորեն կպչում էին մարմիններին, ամբողջ երեկոյան ժամերին նրանք ապրում էին վերհուշերով, կանաչապատ, արևոտ և ռոմանտիկական Թելբոթեյսի մասին. Պարզ եղանակին, Ֆրումի հովտից մի քանի մղոն հեռու լավ երևում է բլուրը, ասես կողքիտ է, ասաց Մարիանը. Միթե, ասաց տեսը, գնահատելով այդ վայրի նոր տեսարժան դիրքը. Այդպիսով, այդտեղ, ինչպես և ամենուր, աշխատում էին երկու ուժ, վայելելու բնածին կամքի ուժը և այդ վայելքի դեմ ուղված հանգամանքների ուժը. Մարիանի կամքի ուժն ուներ իրեն ի հայտ բերելու մի մեթոդ. Երեկոյան դեմ գրպանից հանեց սպիտակ կտորի մեջ պարուրված մի շիշ պինդ և տեսին առաջարկեց խմել. Սակայն տեսը, երազանքներով տարված, առայժմ կարիք չուներ դիմելու արհեստական միջոցի, որպեսի բարձրացնի տրամադրությունը. Նա միայն մի փոքր կում արեց, իսկ մնացածը Մարիանը քաշեց գլուխը. «Ես սովոր եմ սրան», ասաց Մարիանը, «և հիմա այլևս չեմ կարող թողնել. դա իմ միակ մխիթարությունն է. դու գիտես, որ ես կորցրի նրան, իսկ դու ոչ. գուցե դու կարող ես յոլա գնալ առանց պինթի»։ Տեսը կարծում էր, որ իր կորուստը մեծ էր նույնքան, որքան և Մարիանինը, բայց զսպեց իրեն. Նա իրեն համարում էր Էնջելիկինը, գոնե խոսքով, և համաձայնեց Մարիանի ասացի հետ. Այդպես, առավոտյան սառնամանիքների և երեկոյան անձրևների պայմաններում տեստ աշխատում էր ստրուկի պես. Երբ հարկավոր չէր լինում փորել, հանել շաղգամը, նրանք կեր դանակով փորփրում մաքրում էին հողը, կտրատում կողքի արմատիկները, իսկ հիմնական արմատները հողով ծածկում, պահում էին ապագայում օգտագործելու համար. Եթե անձրևում էր, այդ գործը կատարում էին ծածկոցի տակ. Բայց եթե ցուրտ էր լինում, նույնիսկ կաշվե հաստ ձեռնոցները, նրանց մատները չէին պաշտպանում մխ կտացնող ցրտից, երբ դիպչում էին սառած հողի կտորներին. Այնուամենայնիվ, տեսը շարունակում էր հուսալ. Համոզված էր, որ Քլերի մեծահոգությունը վաղ թե ուշ կստիպի նրան վերադառնալ և նորից միանալ իր հետ. Ուրախ տրամադրությամբ համակված Մարիանը, տարօրինակ ձևեր ունեցող կայծքարեր գտնելիս, ճղավոցով ծիծաղում էր, մինչդեռ տեսը խստորեն մնում էր անտարբեր. Նրանք հաճախ էին նայում դեպի այնտեղ, որտեղ փռված էր Վար կամ Ֆրում հովիտը, թեև տեսնել այն չէին կարող. Եվ իրենց հայացքը սևեռելով գորշ մառախուղի շղարշին, հիշում էին այնտեղ անցկացրած հին օրերը. «Ախ», ասաց Մարիանը, «ինչքան կուզենայի, որ մեր հին ընկերներից մեկ-երկու հոգի այստեղ լինեին. այն ժամանակ այս դաշտում ամեն օր կարող էինք խոսել Թելբոթեյսի, նրա և այն մասին, թե ինչ լավ օրեր անցկացրինք, և մեզ կթվար, թե հին օրերը վերադարձել են»։ Մարիանի հայացքը մեղմացավ, հենց որ անցյալի տեսիլքները վերակենդանացան, ձայնը նվաղեց։ «Ես կգրեմ իզ Հյուետին», ասաց նա. «Գիտեմ, նա ապրում է տանը, և հիմա ոչինչ չի անում. կգրեմ, որ մենք այստեղ ենք, և կխնդրեմ, որ գա. գուցե Ռեթին էլ իրեն լավ է զգում»։ Տեսը չարարկեց այդ առաջարկին, և երկու երեք օրից հետո լսեց Թելբոթեյսի ուրախ օրերի վերադարձի պլանի մասին, երբ Մարիանը հայտնեց, որ իզը պատասխանել էր իր հարցումին, և հայտնել է, որ կաշխատի գալ. Տարիներ ի վեր այդպիսի ձմեռ չէր եղել. Այն եկավ գաղտագողի, շախմատիստի չափած ձևաց քայլերով։ Մի առավոտ ցանկապատների մի քանի մենավոր ծառերն ու տատասկները ասես պարուրվել էին փափուկ ծածկույթով։ Յուրաքանչյուր ոստ ծածկված էր սպիտակ խավամազով, կարծես մի գիշերվա մեջ աճել էր և 4 անգամ սովորականից ավելի էր հաստացել։ Ամբողջ թփուտը, ծառերը մռայլ ու գորշ երկնքի և հորիզոնի ֆոնի վրա նմանվում էին սպիտակ նախշերով պատած շլացուցիչ էսքիզի։ Պատերի և ցախանոցների վրա երևացին ոստայններ, որոնք տեսանելի էին դարձել բյուրեղացած մթնոլորտի շնորհիվ, և սպիտակ մանվածաթելերի օղակների պես կախվել էին ցախանոցների ելուստների, սյուների և դարպասների վրա։ Սարսու ռազդող խոնավությունից հետո վրա հասավ կարճատև 4 սառնամանիքը, և հյուսիսային բևեռից անաղմուկ Ֆլինտքո մաշի սարահարթը սկսեցին գալ տարօրինակ թռչուններ։ Դրանք խիստ նիհար ու սաստիկ հյուծված տեսք ունեցող արարածներ էին, թախծոտ աչքերով, աչքեր, որոնք վկայում էին բևեռային անմատչելի շրջանի վեհության և մարդկային պատկերացումից վեր այնտեղ տիրող սարսափելի աղետների այնպիսի փայտացնող սառնամանիքի մասին, որին ոչ մի մարդ չէր կարող դիմանալ։ Նրանք տեսել էին լողացող սառցալեռների բախումներ և հյուսիսափայլի լույսով ողողված ձյան բլուրների փլուզումներ։ Կիսակույր էին դարձել ահավոր հողմապտույտների պատճառով։ Նրանց աչքերում դեռ պահպանվել էին այդ տեսարաններից ծնունդ առած հետքեր։ Այդ անանուն թռչունները ընդհուպ մոտենում էին տեսին ու Մարիանին, բայց չէին պատմում այն ամենի մասին, ինչ տեսել էին և ինչը մարդկությունը երբեք չի տեսնի։ Նրանք չունեին տեսած դեպքերի մասին պատմող ճանապարհորդի փառասիրությունը և համր հանգստությամբ անտեսում էին իրենց ապրումները, որոնք նրանց համար ոչ մի արժեք չունեին։ Նրանց համար ավելի կարևոր էր սարահարթում տեսածը։ Այդ երկու աղջիկը սովորական շարժումներով և կեռ դանակներով փորում հանում էին հողի կտորները, բացում էին այս կամ այն արմատը, որը կարող էր ուտելիք դառնալ այդ այցելուների համար։ Հետո մի օր այդ բաց սարահարթի օդը ներխուժեց մի ինչ-որ յուրահատուկ բան։ Սկսվեց խոնավություն, բայց ոչ անձրևից, ցուրտ, բայց ոչ սառնամանիքից։ Երկու աղջկա աչքերը սառել էին, ճակատները ցավում էին, ցուրտը թափանցում էր մարմնի ներսը։ Նրանք զգում էին, որ ձյուն է գալու, և գիշերը ձյուն եկավ։ Տեսը շարունակում էր ապրել այն տնակում, որի տաք պատը իրեն հնվող ճամփորդին սրտապնդում է։ Նա գիշերն արտացավ և տանիքի վրա լսեց աղմուկ, ասես տանիքը փրվել, շուռ եկել, վերածվել էր քամիների մարզական սրահի։ Երբ առավոտյան վեր կացավ և լամպը վառեց, տեսավ, որ ձյունը լուսամուտի ճեղքից թափանցել էր ներս և պատի վրա առաջացել էր մի կոնաձև մարմին։ Ձյունը ներս էր թափանցել և ծխնելույզից այնպես, որ նրա բարակ շերտը ծածկել էր հատակը, որի վրա կոշիկները հետքեր էին թողնում։ Դրսում փոթորիկն այնպես էր մոլեգնում, որ խոհանոցում գոյացել էր ձյան մշուշ, սակայն դրսում դեռ խավար էր տիրում և հնարավոր չէր որևէ բան տեսնել։ Տեսը գիտեր, որ այլևս հնարավոր չէ շաղկամի դաշտում աշխատել, և երբ մի փոքր լամպի տակ նոր էր նախաճաշը վերջացրել, Մարիանը ներս մտավ հայտնելու, որ իրենք պետք է միանան խրձանոցում հասկերը ծղոտներից մաքրող կանանց, մինչև որ եղանակը փոխվի։ Հենց որ դրսում խավարի միապաղաղ քողը սկսեց փարատվել ու վերածվել գորշագույն անորոշ խառնուրդի, նրանք լամպը հանգցրին, դրեցին իրենց ամենատակ գլխանոցները, փաթաթվեցին բրդե շալերով և քայլերն ուղղեցին դեպի խրձանոցը։